Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվրախորհրդարանի երեկ ընդունած բանաձևի մի շարք դրույթները հակասում են Եվրամիության դիրքորոշմանը, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Եվրախորհրդարանի բանաձևը կարող էր շատ ավելի անբարենպաստ լինել Հայաստանի համար, հայտարարել են դաշնակցության ներկայացուցիչները, պնդելով, որ նման փաստաթղթի հայտ գալը վկայում է հայկական կողմի վատ աշխատանքի մասին։ Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանն այսօր ներկայացվել է տեղացի պաշտոնյաների ինքնակատարողական հիմնարկների վարչության նախկին պետը, իր խոսքերը խեղաթյուրող լրագրողներին խոստանում է ընդգրկել անցանկալիների ցուցակում։ Նախսակային Հեղինե Բունյացյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը քննադատել է Եվրախորհրդարանում Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երեք ընդունված բանաձևը, որտեղ եվրոպացի падգամավորները կոչ էին արել դուրս բերել հայկական ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Բանաձևի մի շարք դրույթներ հակասում են Եվրամիության դիրքորոշմանը, հայտարարել է արտգործնախարարը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանում բացվել է Արգենտինայի դեսպանատունը հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու նպատակով Երևանը ժամանել այդ երկրի արտգործնախարար Խորխե Տայանան։ Արգենտինան կարևորում է բարեկամ Հայաստանի հետ կապերի խորացումը և Հարավկովկասյան երկրներից առաջինը Հայաստանում դեսպանություն բացելը պետք է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հայտարարել է Արգենտինայի արտգործնախարարը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղյան նոր պատերազմի դեպքում Հայաստանը պարտություն կկրի ստրենդ գործակալության, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մենք վստահ ենք մեր զինուժի և զինվորների մարտական պատրաստվածության մեջ, պնդել է պաշտպանական գերատեսչության մամուլի խոսնակ Էլդար Սիբիրոլուն, հակամարտության առաջին գիծ լրագրողների և հասարակական կազմակերպությունների հետ կատարած այցելության ժամանակ։ Մենք կշարունակենք զինել մեր բանակայինքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը չի ազատագրել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, պնդել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան և հավելել. Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի դեմ վճռորոշ մարտին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը բարձր է գնահատել Թուրքիայի ներդրումը աշխարհում խաղաղություն հաստատելու գործում և նույն ժամանակ հորդորել է Անկարային առավել ակտիվ քայլեր ձեռնարկել սեփական խնդիրները Հայաստանի և Կիպրոսի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Կառույցի առաջնորդն այսօր առավոտյան ժամանել է Ստամբուլ, որտեղ վաղը նախատեսված է միջազգային խորհրդաժողով Սոմալիում կայունություն և զարգացում ապահովելու ուղղությամբ։ Թուրքիայի պետնախարար փոխվարչապետ Ջեմիլ Չիչեկը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Թեյմբուրգի հետ, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Պետքարտուղարության խոսնակի հաղորդման բանակցությունների ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Իրանի վիճահարույց միջուկային ծրագիրը։ Թուրքիան և Բրազիլիան շարունակում են միջնորդական ջանքեր գործադրել Արևմուտքի և Թեհրանի միջև տարաձայնությունները դիվանագիտական ճանապարհով հարթելու և նոր պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավար Դենիս Բլերը հրաժարական է ներկայացրել նախագահ Բարակ Օբամային այդ պաշտոնում 16 ամիս աշխատելուց հետո։ Հրաժարականի պատճառների մասին Բլերը չի հայտարարել, սակայն նշել է, որ ցավով է գնում այդ քայլին։ Ավելի վաղ այս շաբաթվա սկզբին Սենատը քննադատական զեկույց հրապարակեց և հետախուզական ծառայությանը մեղադրեց մի շարք լուրջ բացթողումների, այդ թվում ծննդյան տոնի օրերին ամերիկյան օթանավում ահաբեկչության փորձը չկանխարգելելու մեջ։ Բելարուսի դատախազությունը Ղրղստանի իշխանություններից ստացել է նախկին նախագահ Կուրմամեկ Բակիևին Բիշկեկին հանձնելու պաշտոնական դիմումն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ղրղստանում Բակիևի դեմ քրեական գործ է հարուցված մի շարք հոդվածներով, այդ թվում զանգվածային սպանությունների։ Երկրի նոր իշխանությունները մասնավորապես վերջինիս մեղադրում են ապրիլին տեղի ունեցած հակաիշխանական ցույցերի ժամանակ տասնյակ մարդկանց սպանելու հրահանգ տալու մեջ։ Հեղաշրջումից հետո Բակիևը զրկվել է անձեռնմխելիությունից և ապաստանել Մինսկում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի հրավերով։ Բրյուսելում Եվրամիության 27 երկրների ֆինանսների նախարարները շարունակում են քննարկումները միասնական արժույթի ევրոյի դիրքերը ամրապնդելու շուրջ։ Ավելի վաղ պաշտոնյաները պայմանավորվել էին այդ նպատակով կայունացման հիմնադրամ ստեղծել 750 միլիարդ ევրո կապիտալով։ Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը մի քանի ժամ առաջ հավանություն է տվել այդ հիմնադրամին 150 միլիարդ ევրո տրամադրելու որոշմանը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ տվյալ հարցով դրական որոշում կկայացնի նաև խորհրդարանի վերին պալատը։ Ավելի վաղ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, եթե ევրոն ձախողվի, կձախողվի Եվրոպան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այսօր Ճապոնիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, թե Հյուսեին Կորեան պետք է պատասխանատվության կանչվի այս տարվա մարտին խորտակված հարավկորեական ռազմանավի և 46 նավաստիների մահվան համար։ Հիշեցնենք, միջադեպը տեղի էր ունեցել մարտի 26-ին դեղին ծովում։ Երեք պաշտոնական Սեուլը զեկույց էր հրապարակել դրա պատճառների շուրջ և պնդել, թե նավը խորտակվել է հյուսիսկորեական նավի կողմից տորպեդո հարվելու պատճառով։ Փխենյանը հերքում է ներկայացված մեղադրանքները և պնդում, թե կվերսկսի ռազմական գործողությունները, եթե Արևմուտքը որոշի նրա նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 Ստրասբուրգում Եվրոպական խորհրդարանն ընդունեց մի բանաձև, որով հստակեցվում է Եվրամիության հետագա ռազմավարությունը Հարավային Կովկասում։ Փաստաթուղթ է, որում նաև պահանջ կա դուրս բերել հայկական զորքերը Ադրբեջանի գրավյալ շրջաններից, հեղինակել է բուլղարացի սոցիալիստ Եվգենի Կիրիլովը։ Բանաձևի ընդունումից ընդամենը մի քանի ժամ անց Կիրիլովը դարձավ Հայաստանի արտգործնախարարի խիստ քննադատության թիրախ։ Էդվարդ Նալբանդյանը բուլղարացի խորհրդարանականին մեղադրեց պրոֆեսիոնալ թերացման մեջ, ասելով, թե զեկույցը հեղինակը իրականում շատ քիչ բան գիտի Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակի մասին։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր արձագանքելով Եվրախորհրդարանի 3 ընդունած բանաձևին, որով կոչ է արվում անհապաղ հայկական ուժերը դուրս բերել ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից, նշեց, թե այդ փաստաթղթում ընդգրկված խառնաշփոթ ձևակերպումները ցույց են տալիս, որ բանաձևը հեղինակած պատգամավորը երբևէ չի եղել տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Ղարաբաղում։ Էդվարդ Նալբանդյանի փոխանցմամբ Եվրախորհրդարանի բանաձևում տեղ գտած որոշ դրույթներ ուղղակի հակասում են Եվրամիության դիրքորոշմանը Ղարաբաղի հարցում։
Զեկույցի մեջ պարունակվող Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ դրույթները համահու չեն ոչ մադրիդյան սկզբունքներին, ոչ Լակվիլայի հայտարարությանը, ոչ Մոսկվայի հռչակագրին, ինչի մասին հիշատակվում է հենց այդ զեկույցի մեջ։ Ակնհայտ խառնաշփոթ է ձևակերպումների, և կարծեմ պատճառներից մեկը նա է, որ զեկույցը գրողը երբևէ չի եղել Ղարաբաղում տարածաշրջանում, այս զեկույցը գրելիս, և չի խորտակցել անգամ Եվրոմիության անդամ և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող Ֆրանսիայի ներկայացուցիչի հետ, և դրա պատճառով է, որ այս որոշ դրույթները հակասում են նաև Եվրոմիության դիրքորոշմանը, որը բազմից սարտահայտվել է, իսկ Եվրոմիության դիրքորոշումը 2009 թվականի դեկտեմբերին Աթենքում բավական ընդարձակ հայտարարության մեջ արտահայտվեց, և այդ դիրքորոշումը լիովին համահունչ է Հայաստանի դիրքորոշմանը նաև։
Իսկ թե ինչու Եվրախորհրդարանը իր ընդունած փաստաթղթում հաշվի չի առել մատնանշված Լակվիլայի և Աթենքի հայտարարությունները, Էդվարդ Նալբանդյանը որևէ անդրադարձ չկատարեց։ Արգենտինայի արտգործնախարարի հետ այսօր տրված համատեղ ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև այն լուրերին, թե այժմ քննարկվում է հայկական զինված ուժերը Ղարաբաղը շրջապատող երկու տարածքներից՝ Ֆիզուլիից և Քելբաջարից հանելու հարցը։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդամենն ասաց, թե դա իրականությանը չի համապատասխանում։
Դա բացարձակ սուտ է, և ստերը մեկնաբանելու կարիք չունի։
Էդվարդ Նալբանդյանին նաև հարցեցին, թե որքանով է ճիշտ Թուրքիայի իշխող կուսակցության փոխնախագահի ԱՄՆ-ում արած այն հայտարարությունը, թե այժմ Հայաստան-Թուրքիա բանակցային սեղանին դրված է նոր փաստաթուղթ, որի ընդունումը կախված է Հայաստանից։ Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց, թե այդ հայտարարությունն էլ բացարձակապես սուտ է, որը նույնպես մեկնաբանման ենթակա չէ։ Դե իսկ վերադառնալով Եվրախորհրդանի կողմից 3 ընդունված բանաձևին, նշենք, որ այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը խիստ քննադատության ենթարկեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Մասնավորապես կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ընդունված բանաձևը որակեց իբրև Հայաստանի դիվանագիտության խայտառակ պարտություն։ Վերջինիս փոխանցմամբ առաջին անգամ է, որ Եվրամիությունը նման փաստաթուղթ է ընդունում, որտեղ պահանջ է ներկայացվում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից հայկական ուժերի անհապաղ դուրսբերման մասին։
Եվրամիությունը երբեք նման հայտարարություններ չի արել, սա ասում խոսորագույն պարտություն է հայկական դիվանագիտության, և մենք պետք է վերլուծենք դրա պատճառները։ Պատճառները ըստիս շատ պարզ են։ Միակ բանը, որ կարող էր Եվրոպայի միությանը հեռու պահել նման զեկույցի ընդունումից, դա այն էր, որ Հայաստանը ունենար Ադրբեջանի նկատմամբ առավելություն իր դեմոկրատական իմիջի առումով։ Այսօր այդ տարբերությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերացված է։ Այսօր Հայաստանը ոչ մի հարցում չի կարող ավելի հասկանալի, ավելի համակրելի լինել դեմոկրատական աշխարհի համար, քան Ադրբեջանը։ Ուստի բնականաբար առաջանում է նման ռեզոլյուցիա։
Իդեպս Զուրաբյանի 3 ընդունված փաստաթուղթը մի քանի ամիս շրջանառության մեջ է գտնվել, բայց Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողացել կանխել դրանում տեղ գտած ոչ հայանպաս դրույթները, քանի որ Հայաստանի ձայնը այլևս ոչ ոք չի ուզում լսել։ Բացի այն, որ Եվրամիությունն առաջին անգամ պնդում է, որ հայկական ուժերը պետք է արագորեն լքեն Լեռնային Ղարաբաղին հարող բոլոր օկուպացված ադրբեջանական տարածքները, 3 ընդունված փաստաթղթում հակամարտությունների կարգավորման հարցում առաջին անգամ նաև մեծ դերակատարություն է տրվում Թուրքիային։
39-րդ կետը զեկույցի ուղղակի ասում է, որ Եվրոպական միությունը վերահաստատում է այն, որ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումները կարևոր դեր են խաղում Հարավային Կովկասի կոնֆլիկտների կարգավորման հարցում։ Դա նշանակում է, որ Եվրոմիությունը առաջին անգամ նշում է, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում պետք է հաշվի առնվեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի դիրքորոշումը, այլ նաև Թուրքիայի։ Սա նույնպես խայտառակ արդյունք է Հայաստանի անհերատես ֆուտբոլային դիվանագիտության հետևանքով, Թուրքիան իր ազդեցությամբ ըստ էության հավասարվել է Մինսկի խմբի համանախագահներին։
Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, որ Եվրախորհրդանի երեկվա զեկույցը Եվրոպայի խորհրդի ու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերից հետո թվով երրորդ փաստաթուղթն է, որտեղ խոսք է գնում հայկական ուժերի կողմից ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի մասին։ Այս բոլոր փաստաթղթերը, որոնք ընդունվել են Ռոբերտ Քոչեյանի և Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, ըստ ընդդիմադիր Գորշչի, Ղարաբաղի խնդրի լուծման հարցում անհետևանք չեն մնալու։
Գիտեք, այս փաստաթղթերը անհետ չեն անցնում և չեն կորում, սրանք հիմք են ծառայում հետագա հղումների համար և ձևավորում են միջազգային հանրության կարծիքը Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղղությամբ, այնպես որ սա իսկապես շատ մտահոգիչ զարգացում է։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Խորհրդանական ուժերը եւս ողջերվա ընթացքում քննարկում էին Եվրախորհրդանի երեկվա բանաձևը, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, կոալիցիոն ուժերի գնահատականները գրեթե նույնությամբ կրկնում են արտգործնախարար Ալբանդյանի հայտարարությունը, փորձելով նման անբարենպաստ փաստաթղթի հայտ գալու ողջ մեղքը բարձել բուլղարացի զեկուցողի ուսերին։ Խորհրդանում ներկայացված ընդդիմադիրներն իրենց հերթին համոզված են, որ դիվանագիտական տապալման պատճառը հայկական կողմի ոչ արդյունավետ աշխատանքներ։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Եվրախորհրդանի լիագումար նիստում ընդունված բանաձևի, մասնավորապես հայկական ուժերը, մեջբերում եմ ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից դուրս բերելու կոչի առնչությամբ, Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արսվիկ Մինասյանն ասաց, որ այն անհավասարակշիռ փաստաթուղթ է, սակայն նախնական տարբերակում հավասարակշռությունը էլ ավելի խախտված է եղել։
Ես ձևակերպումները բառաց չեմ հիշում, բայց այնպիսի դրույթներ են եղել, որոնք որ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի մասով փորձարվել ներկայացնել, թե իբր դա անջատողականների մի շարժում է եղել։ Ընդհանուր միտքը սա է։
Ըստ Արծիկ Մինասյանի, Եվրոպայում գործող հայ դատի գրասենյակները եւ իր տեղեկություններով նաեւ պաշտոնական Երևանն է որոշակի աշխատանքներ կատարել փաստաթուղթը հնարավորինս մեղմացնելու ուղղությամբ։ Այդուամենայնիվ գործադրած ջանքերը բավարար արդյունք չեն տվել։
Սա խոսում այն մասին, որ իսկապես մենք կարիք ունենք համակարգային քաղաքականության, այլ ոչ թե առանձին անհատական կամ թեկուզ ազգային հարցերով մտահոգ առանձին խմբերի աշխատանքի։
Այսինքն, պատգամավորի կարծիքով անհրաժեշտ է, որպեսի Հայաստան պետությունն ավելի ակտիվ քարոշչական աշխատանքներ իրականացնի այլ երկրների հետ, հատկապես երեք հիմնական ուղղություններով. առաջինը՝ ետ կանչել ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից.
Երկրորդ՝ Լեռնային Ղարաբաղի քննքի կարգավորումը Մինսկի խմբի շրջանակներից դուրս գալ թույլ չտալ, եւ երրորդ կարևոր ուղղությունը ակտիվ գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի ներառյալ ազատագրված տարածքներում վերաբնակեցման ծրագրերի իրականացնելու ուղղությամբ։
Հարցին, թե ինչ ազդեցություն կունենա այս փաստաթուղթը բանակցային հետագա գործընթացների վրա, դաշնակցական պատգամավոր Մինասյանը պատասխանեց, որ թեև Եվրախորհրդանի բանաձևը պարտադիր բնույթ չի կրում, այն ընդհանրապես խորհրդատվական փաստաթուղթ է, այդուամենայնիվ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ջանքերով ծնված բանաձևը միտված է ընդհանուր տրամադրվածության ձևավորմանը։ Բացի դրանից,
ես կարծում եմ, որ այս անհավասարակշիռ փաստաթուղթը իր մեջ նաև պատերազմի վտանգ է պարունակում։ Թեև նույն փաստաթղթում կոչ է արվում, որ կողմերը դեռնպահ մնան որևէ ռազմական ուժ գործադրելուց կամ դրան միտված վարքագծից, բայց մյուս կողմից այն այնքան միակողմանի է կազմված, որի արդյունքում, եթե կյանքի կոչվի իրենց այդ մոտեցումը կամ փորձ անեն այդ մոտեցումը առաջ տանել, դա բերում է ուղիղ հենց պատերազմ։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներն էլ մեղադրեցին Հայաստանի խորհրդարանականներին պասիվ աշխատանքի մեջ։ Խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանի բնորոշմամբ այս անհեթեթ փաստաթուղթը ոչ միայն
Ադրբեջանի կողմից ուղղակի խեղաթյուրումների արդյունք է, այլև Հայաստանի, նախ եւ առաջ Հայաստանի պասիվության արդյունք է։
Խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի գնահատմամբ էլ բանաձևը հայկական կողմի անբարեխիղճ և անպատասխանատու աշխատանքի արդյունք է։ Ուստի իրենք նախատեսում են դիմել խորհրդարանի նախագահին, որպեսզի Հայաստան-Եվրամիություն միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստերը պարբերաբար անցկացվեն, որպեսզի
մենք կարողանանք ժամանակին կանխել նման բանաձևերի հասունացումը։
Կոալիցիոն 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ բանաձևը ծնվել է Եվրախորհրդանի բուլղարացի պատգամավոր Եվգենի Կիրիլովի զեկույցի հիման վրա։ Վերջինը Ադրբեջանի բարեկամներ խմբի նախագահն է եւ իրավիճակի վերաբերյալ միակողմանի տեղեկությունների է տիրապետում։ Թե հանրապետական, թե Բարգավաճ Հայաստան եւ թե օրինաց երկիր խմբակցությունների պատգամավորները միաբերան պնդեցին Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի այն տեսակետը, որ բանաձևը հակասում է թե մադրիդյան սկզբունքներին, թե Լաքվիլայի հայտարարությանը և թե Մայնդորշյան հրճակագրին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյան էլ կարծում է, որ այս բանաձևով Եվրախորհրդարանը փորձ է անում
մեծացնել Եվրամիության ներկայացուցիչ պետության Ֆրանսիայի մասնակցության ձևաչափը ԵԱԿ Մինսկի խմբում, դրան տալով Եվրամիության մանդատ։ Սա նորություն է։
Ըստ Արամ Սաֆարյանի, եթե Ֆրանսիան ստանա այդ մանդատը, ապա այսուհետև Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահը հաշվետու կլինի ոչ միայն Ֆրանսիայի կառավարությանը,
այլ նաև Եվրամիության բոլոր երկրների արտգործնախարարներին և Եվրահանձնաժողովին։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի գնահատմամբ
անդուլյադերի է, որպեսզի նմանատիպ կարևորագույն և զգայուն խնդիրների շուրջ գրվեն զեկույցներ, որոնք ամբողջական չեն և պրոֆեսիոնալ ձևով չեն կատարվել։
Իսկ Արամ Սաֆարյանը փոխանցեց նաև իրենց խմբակցության կանխատեսումները։
Լեռնային Ղարաբաղի բարակցային գործընթացի շուրջ լինելու է դիվանագիտական աշխուժության հետագա մեծացում։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Այսօր առավոտյան տեղացի պաշտոնյաները ծանոթացան Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի հետ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի միակին մարզպետ Լի Դանանյանը նշանակվել էր դեռ 2007-ի գարնանը նախկին նախագահ Քոչարյանի կողմից։ Պաշտոնից ազատվելու դիմում Նանյանը գրեց անցած շաբաթավերջին այսօր լրագրողների հետ զրույցում փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը հերքել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե Նանյանը հրաժարական է ներկայացրել վերադասների ճնշման արդյունքում։ Սաթեն Իկվանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Վաղ առավոտը Չիրակի մարզպետարանի մոտ խցանում էր։ Մարզի բոլոր պաշտոնյաները շտապել էին մարզպետարան դիմավորելու նորանշանակ մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանին։ Փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանն էր եկել ներկայացնելու Աշոտ Գիզիրյանին, թեև ինչպես վերջինս նշեց, նրան ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ երկար տարիներ շարունակ Աշոտ Գիզիրյանն աշխատել է Շիրակի մարզում։ Լի Դանանյանի 3 տարվա կատարած աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց փոխվարչապետը։ Ծաղիկներ նվիրեց ու այսքանով ներկայացման առողակարգն ավարտվեց։ Փոխվարչապետը մարզպետի առանձնասենյակից դուրս գալիս լրագրողներից հորդորեց, թե Արմեն Գևորքյանին հարցրի, թե ինչու հենց Աշոտ Գիզիրյանին նշանակեցին մարզպետ և արդյոք դա կապված է մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունների հետ, թե այսպիսով փորձ է արվում մարզում ուժեղացնել հանրապետականների թուլացած դիրքերը, քանի որ վերջին շրջանում ակտիվացել են օրինաց երկիր ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները։
Առաջինը, ես սովորություն չունեմ մամուլի հրապարակումները մեկնաբանելու։ Ինչով էր պայմանավորված Աշոտ Գիզիրյանի նշանակումը, որ իր աշխատանքային կենսագրության հիմնական մասը մինչև հիմա ինքը աշխատել է և անցկացրել է Շիրակի մարզում։ Եվ լավագույնս ճանաչում է և Շիրակի մարզի տարածաշրջանները, և տիրող իրավիճակը, և վերջի տարիներն էլ Երևանում լինելով հանդերձ, հեռու իրեն չի պահել մարզից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մարզի նաև առջև ծառացած խնդիրների լուծումների առումով ամենաօպտիմալ կարծում լուծումներ և ճիշտ լուծումներ։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած մեկնաբանություններին, հիմա բոլորի մտքով Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ պակասը չունի, դա քաղաքական վերլուծությունները։ Այնպես որ թողի ամեն մեկ իր գործով զբաղվեն, ես այսօր խնդիր չունեմ քաղաքական վերլուծություններ անելու։
Այնուհանդերձ, ինչու հրաժարականի դիմում ներկայացրեց Լի Դանանյանը, այս հարցը նրան հղել չկարողացանք, քանի որ վերջինս աննկատ հեռացել էր մարզպետարանից։ Արմեն Գևորքյանին հարցրի, թե արդյոք չի պարտադրվել Լի Դանանյանին գրել հրաժարականի դիմում։
Ստիպողաբար ով է ստիպել։ Ստիպողաբար բան չի լինում պետական համակարգում, ինչ լինում է փոխադարձ համաձայնությամբ և համապատասխան քննարկումների արդյունքում։ մեր մի քանի անգամվա հանդիպումները, քննարկումները Տիկին Նանյանի հետ բերել են նրա, որ մենք փոխադարձ եկանք այս լուծմանը, և կարծում եմ, որ ինքն էլ է համոզված եղել և համաձայնել է, որ այսօրվա փոփոխությունները դա պայմանավորված չեն իրեն հետ կապված խնդիրներով. Հիմա պետական մեքենա է, դուք կարող են լինել փոփոխություններ, կարող են լինել ռոտացիաներ, նայեք այդ կոնտեքստում, պետական մեքենան աշխատում է։
Թեև փոխվարչապետը հորդորել էր լրագրողներին Սաշոտ Գիզիրյանին այսպես ասած հանգիստ թողնել, սակայն հաջողվեց նրա հետ ևս զրուցել ու մի քանի հարցեր տալ։ Մինչ այդ նորանշանակ մարզպետը լրագրողներին իր խաղի կանոնները թելադրեց, թե բաց ու թափանցիկ է աշխատելու ԶԼՄ-ների հետ, բայց եթե որևէ մեկը իր ասածները խեղաթյուրի, տվյալ լրատվամիջոցն այսպես ասած կհայտնվի անցանկալիների սև ցուցակում։ Հարցին, թե եկել եք, որ ամրացնեք հանրապետականի դիրքերը, այսպես պատասխանեց. Քրեակատարողական վարչության պետից մարզպետ արդյոք կտրուկ չէր անցումը։
Ստացել եմ, որ սկսել եմ աշխատանքային գործունեությունը Շիրակի մարզից։ Ես մտածում եմ, որ դրա հետակապված եմ այստեղ նշանակումը։ Մարզը լավ գիտեմ, չեմ ուզում իմ մասին ուրիշ բաներ ասեմ։
Իսկ այն հարցին, թե Աշոտ Գիզիրյանին նշանակել են, որ մարզի ընդդիմադիրներին նեղի, այսպես արձագանքեց։
Ո՞վ ասում։
Մամուլում է կրվել։
Այ իրենցից հարցրեք, ասումով չենք խոսում, փաստերով։
Նշեմ, որ Աշոտ Գիզիրյանին ներկայացնելու արարողությանը ներկա էր նաև Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Հոկասյանը, ով ապակինման նպատակով վերջերս Ֆրանսիայի մերի որեր էր վերադարձել։ Մարզպետի նշանակման շուրջ նաև նրա հետ զրուցեցին, քանի որ վերջին օրերին մամուլում խոսակցություններ կային, որ Գիզիրյան Ուկասյան հարաբերությունները դեռ 90-ականների կեսերից լարված են եղել։
Որոշակի լարվածություն է եղել այդ հարաբերությունները, նաև մամուլում կա, որ այսպես ասած Գիզիրյանին նշանակել են, որպեսզի հանրապետականի դիրքերն ավելի ամուրանա, նաև
որտեղ
ծեր դեմ նաև աշխատի
չի։ Ես հանրապետականի ի՞նչն եմ ես մարզի։ Ղեկավարն եմ, չէ՞ ասենք։ Եթե դենց են ասել, ուրեմն ավելի լավ են ասել ինձ համար։ Ինչքան մեր դիրքեր ամրապնդվի, մենք այնքան քո կլինենք։ Պրոբլեմ չկա, լավ է։
Պարոն Հոկասյան, ասում են հաջող քայլը լինելու է ձեզ պաշտոնականելը։
Ինչ ժողովուրդն է պաշտոնականում, աղջիկ ջան։ Դու մյուսը։ Ես էլ այդպես խելագարված չեմ պաշտոնից։ Ես 40 տարեկան նոր եմ մտել քաղաքականության մեջ և եկել եմ քաղաքը կառուցելու։ Փառք Աստծո, ժողովուրդը ընդդրում է, ես աշխատում եմ, չի ընդդրում, ես դուրս եմ գալիս։
Ձեր համատեղ աշխատանքը ինչպես եք տեսնում։
Մեր համատեղ աշխատանքը շատ լավ եմ տեսնում, շատ լավ, եղբայրական, ընկերական։ Ամեն մեկս մեր ոլորտներում, մեր համապատասխան օրենքի սահմաններում, քաղաքապետարանը տեղական ինքնակառավարում է, իր լիազորություններն ունի, մարզպետարանը պետական կառավարում է, իր լիազորություններն ունի, ամեն մեկս մեր լիազորությունների սահմաններում աշխատելու ենք, բայց իհարկե օրենքից դուրս էլ ընկերություն, բարեկամություն եւ ֆայրություն։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
2 օր առաջ Փարիզում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը պետք է քննարկեր Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, մասնարարպես քաղբան տարկյալների խնդիրը։ Չնայած հանձնաժողովի օրակարգում հարցն ընդգրկվել էր, քննարկումը այդպես էլ չկայացավ։ Երկրորդ անգամ անընդմեջ քննարկմանը չներկայացան համազեկուցողներ Պրեսկոտն ու Կոլոմբիան։ Հայաստանի անդիմության ներկայացուցիչների տպավորությամբ համազեկուցողների պահվածքն արդեն սաբոտաժ է հիշեցնում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը մեզ հետ հեռախոսացրույցում անբավարար գնահատեց Եվրոպայի խորհրդի աշխատանքը Հայաստանի վերաբերյալ ընդունված բանաձևերի կատարումը վերահսկելու առումով։ Մտահոգիչ համարելով ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցի քննարկման հերթական հետաձգումը, Գրիգորյանը եզրակացնում է, որ Հայաստանում տիրող վիճակը Եվրախորհրդի համար այլևս առաջնահերթ չէ։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի մայիսի 19-ին իսկ օրակարգում ընդգրկված էր Հայաստանի հարցի քննարկումը, բայց Արման Գրիգորյանի փոխանցմամբ քննարկումը չի կայացել Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբիեի բացակայության պատճառով։ Կոլումբիեն առողջական խնդիրներ է ունեցել, Պրեսկոտի բացակայությունն էլ պատճառաբանվել է Անգլիայում հետընտրական իրադարձություններով։
Միշտ պատճառաբանություն կա, և միշտ պատճառաբանություն կարելի է գտնել, թե ինչ որ բան ինչու չի արվել, բայց արդեն որերորդ անգամ է, որ հետաձգվում է Հայաստան նրանց այցելությունը կամ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցի քննարկումը, ինչը տեղի է տալիս մտածելու, որ ուղղակի Հայաստանի վիճակը նրանց առաջնահերթությունների ցուցակում բավական ցածր տեղ է զբաղեցնում, որը չի կարող ընդունելի համար բեր մեր կողմից։
Արման Գրիգորյանը հիշեցրեց, որ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլումբիեն Հայաստան պետք է այցելեին դեռևս անցյալ տարվա աշնանը։ Հետո այցը հետաձգվեց մինչև մարտ, հետո մինչև մայիս, և դեռևս հստակ չէ, ամռան այցելությունը կկայանա թե ոչ։ Նման վերաբերմունքը Գրիգորյանի կարծիքով ամենևին էլ պայմանավորված չէ ԵԽԽՎ բանաձևերի պահանջների կատարման ուղղությամբ Հայաստանի արձանագրած առաջընթացով, չցանկանալով տեսական ենթադրություններ անել իրական պատճառների վերաբերյալ, Արման Գրիգորյանը նշեց, որ
մի բան հստակ է, որ այդ բանաձևերը չեն կատարվում, որևէ դրական առաջընթաց այդ բանաձևերի կետերի կատարման ուղղությամբ տեղի չի ունեցել։ Հետևաբար և արդյունքների և ջանքերի առումով ես կարծում եմ, որ այս մի տարվա ընթացքում Եվրոպայի խորհրդի աշխատանքը հնարավոր չէ գնահատել այլ կերպ, քան անբավարար։ Եվրոպայի խորհուրդը բավարար եռանդով հետամուտ չի լինում այդ բանաձևի կատարմանը, այլապես մենք չենք ունենա այն վիճակը, ինչ որ այսօր կարող էինք մենք այդ բանաձևը ընդունել այսօր առանց որևէ տարի փոփոխության, եւ այն նույնքան ակտուալ կլներ, ինչքան որ դա ակտուալ էր մի տարի առաջ։ Եվ Եվրոպայի խորհուրդը լրջորեն չի մոտենում իր պարտականություններին Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդդիմության ներկայացուցիչը նաև տեղեկացրեց, որ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում բանակի ներգրավման վերաբերյալ 20 պատվիրակների կողմից ստորագրված փաստաթուղթը հղվել է ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովին ընդհանուր մոնիտորինգի շրջանակներում հաշվի առնելու համար։ Շվեդ պատվիրակի հեղինակած այս փաստաթուղթում, հիշեցնեմ, դրված է մարտի 1-ին իրադարձություններում բանակի ներգրավման մասին ամբողջ տեղեկատվությունը բացահայտելու, հետընտրական իրադարձություններում բանակի ներգրավման վերաբերյալ թափանցիկ հետաքննություն անցկացնելու, պատասխանատու բոլոր պաշտոնյաներին անհատական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Արման Գրիգորյանը պարզաբանելով, որ ընդհանուր մոնիտորինգի շրջանակներում փաստաթուղթը հաշվի առնելը չի նշանակում, որ այն որպես բանաձևի նախագիծ օրակարգում է և դրա վերաբերյալ առանձին բանաձև պետք է ընդունվի, իր մտահոգությունը հայտնեց նաև այս առիթով։
Դա ավելի թույլ և ավելի հեղեղուկ ձևակերպում է, այսինքն ընդհանուր մոնիտորինգի շրջանակներում դա ընդամենը պետք է հաշվի առնեն, եթե դա արդյունք չի տալիս։ Եթե օրենք է խախտվել, եթե նման կոկտագույն ոտնահարում է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և որևէ մեկը չի պատժվելու, որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրելու, մեր իշխանությունները ընդամենը ինչ-որ միթերպես կարող է ինչ-որ դասախոսություն լսեն, թե վերջո լավ կլինի, որ բանակը նման բաների ինչ մասնակցի, ես չեմ հասկանում, թե դա իրականում ինչպես կարելի լուրջ առաջընթաց համարել։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության կոպտագույն ոտնահարման մասին, և դրան պետք էր վերաբերվել շատ ավելի լրջորեն, շատ ավելի էֆեկտիվ կլինես, եթե դա որպես բանաձևի նախագիծ մտներ մոնիտորինգի հանձնաժողովի օրակարգ, և դա ներկայացրի վերջո լիագումանիստին որպես բանաձև։
Ազգային ժողովի եվրաինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ դատելով բանակի ներգրավման վերաբերյալ փաստաթղթի դրույթներից, ի սկզբանե կանխատեսել է, որ փաստաթուղթը ավելի լուրջ զարգացումների չի հանգեցնի, չհամաձայնելով այն տեսակետին, որ եվրախորհրդի համար Հայաստանում տիրող իրավիճակը այլևս առաջնահերթ կարևորություն չունի, Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի հարցի քննարկումը զուտ տեխնիկական պատճառներով է ձգձգվում։
Ես վստահ եմ, որ հունիսյան նստաշրջանում անպայմանորեն այդ հարցին անդրադարձ կլինի, և վստահ եմ, որ այն առաջարկները, ճանապարհային քարտեզային ավելի հստակ դրույթները, որը պատրաստել են մոնիտորինգի հանձնախմբումների ներկայացուցիչները, պիտի որ բավարարեն հանձնաժողովին և նաև Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կենտրոն Նորդմար աշխամանքների ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտին է մոտենում մարտի 1-ին հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով զոհված 3 անձանց իրավահաջորդների հայցի քննությունը։ Դատավճիռը կհրապարակվի հունիսի 4-ին։ Նշեմ, որ այսօրվա դատական նիստը բավական լարված մթնոլորտում է անցել դատավարության ընթացքին, հետևում էր իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ընթացքում Չերումուխա 7 հատուկ միջոցից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի, Գորքլոյանի և Արմեն Ֆարմանյանի իրավահաջորդների բողոքի քննությունը այսօր ավարտվեց։ Իր վճիռը դատարանը կհրապարակի հունիսի 4-ին։ Մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդները դիմել էին դատարան բողոքարկելով հատուկ քնչական մարմինների և դատախազության անգործությունը մարտի 1-ին սպանությունների բացահայտման հարցում։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում դատարանը մերժեց փաստաբան Վահե Գրիգորյանին ներկայացնել զոհվածների իրավահաջորդների շահերը, պատճառաբանելով, որ նա քրական գործով ներգրաված չէ և դատավարության մասնակցի կարգավիճակ չունի։ Չնայած զոհերի իրավաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը հայտարարության կարգով առարկեց դատավորի գործողությունների դեմ, սակայն ինքնաբացարկի միջնորդություն չներկայացրեց։
Դատավորի փոփոխությունը չի վերելու արդար և անկախ անաչառ դատարանի ձևավորման։ Ուստի մենք հրաժարվում ենք ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնելուց։
Դատարանը Արտակ Զենալյանին դրանցալ դատական նիստի ընթացքում էր արգելել հարցեր ուղել դատախազ Հարություն Հարությունյանին և հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանին, ու նաև չէր պարտավորեցրել վարույթն իրականացնող մարմին այդ հարցերին պատասխանել։ Ուստի Զենալյանը միջնորդությամբ խնդրեց դատարանին պահանջել նախականական մարմնից 30-ի չափ հարցերի պատասխանները։ Առաջին հարցն էր ընդունում է արդյոք նախաքննության մարմինը, որ խախտվել է դուժողներ Տիգրան Խաչատրյանի, Գոր Քլոյանի և Արմեն Ֆարմանյանի կյանքի իրավունքը, և ինչ գործողություններ են կատարվել նրանց սպանությունների կապակցությամբ։ Հարցերի շարանը շարունակվեց. Ինչ փուլում է գտնվում սպանությունների հանգամանքների բացահայտումը, ինչ է պարզել նախաքննությունը զոհերի մարմինների վրա առկա այն վնասվածքների մասով, որոնք չեն հանգեցրել մահվան, որ ոստիկանական ստորաբաժանումներն են գտնվել դեպքի վայրում, ով է եղել Չերոմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պաշտոնատար անձը, ովքեր են կիրառել Չերոմուխա 7-ը, ինչ դասընթացներ են անցել նրանք այդ միջոցը կիրառելու համար, ինչ հրահանգավորում են ստացել, ինչու սպանությունների գործով ոչ մեկը պատասխանատվության չի կանչվել մինչ օրս։
Ում հրամանով եւ ինչ հրահանգավոր մամպեին ուժային ստորաբաժանումները հայտնվել դուժողների սպանությունների վայրում և ով էր իրականացնում այդ ստորաբաժանումների և կոնկրետ զինծառայողների հրամանատարությունը կամ այլ կառավարումը։ Ինչ պատճառով առ այսօր դուժողների սպանությունների կատարման մեջ մեղավոր որևէ ոստիկան քրեական պատասխանատվության չի կանչված։
Ինչու դուժողների հարազատներին չի ներկայացվում նախաքննությամբ ձեռք բերված տեղեկությունները, ինչու չեն վերականգնվել այդ օրվա դեպքերը և վերջապես շուրջ 2 տարի նախաքննություն իրականացնելուց հետո դեռ ինչ գործողություններ են մնացել կատարելու և երբ է ծրագրված ավարտել գործը։ Արտակ Զենալյանը բացատրեց, որ առանց այս հարցերի պատասխանները ունենալու հնարավոր չէ պատճառաբանված եզրակացության հանգել և որ այս հարցերը պարտավոր էր դատարանն ուղղել հատուկ քնչական մարմին։ Դատախազ Հարություն Հարությունյանն ասաց, որ քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն արդեն իսկ բացատրություն ներկայացրել է։
Նախնական քննության դերակատարումները հրապարակման ենթակայն այն ծառայությունը, որ ծառայությունը նպատակ առմար է գտնում քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը։
Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը միայն մեկ հարցի պատասխան պահանջեց դատարանից եւ դատախազից։
Իմ տղան 23 տարեկան զոհվել է հատուկ միջոցից, զոհվել է ոստիկանի ձեռքով։ Հիմա այստեղ 30 հարցից մի հատ հարց կա, որի գաղտնիությունը պահել ես չեմ կարծում, որ իմաստ ունի։ Հարցը տալի առաջի հարցը. Արդյոք խախտվել է իմ տղայի կյանքի իրավունքը, ինչու այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Դրա գաղտնիությունը ո՞րն է, որ նախաքննական մարմինը հարմար չի գտնում դա հրապարակել։
Դատախազ Հարություն Հարությունյանի պատասխանը վրդովեցրեց մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, տեղի տվեցին նաև ավագ քնիչ Վահագն Հարությունյանի նյարդերը։
Եթե դուք ճանաչված եք դուժողի իրավահաջորդ, նման հարցադրում հնչեցնելը քրեական բարդինականացնող մարմինը կարող է որակել բացառապես հանրության մոտ ինչ-ինչ նպատակներ ընդունելով հարցադրում կատարել։
Մարտի 1-ին զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը դատարանում հարց ուղեց. Եթե հայտնի են Չերոմուխա 7 հատուկ միջոց կիրառած ոստիկանները, եթե հայտնի են հրաման տվողների անունները, 2 տարի նախաքննության իրականացնելը ինքը չի հասկանում։
Չերոմուխայի դեպքում երբ որ գնման նախաքննություն, ես ուղղակի ապշած եմ։ Թողի զուտ չասեմ, որ գնման նախաքննություն, այսինքն գիտենք ով է զոհվածը, գիտենք ովքեր են սպանողները։ Հրաման տվողին մի ժամվագործակն մեկ զոր համազգզից բռնել բերել քսում է կուտուշկեն։ Դա մի ժամվագործակն է, ասեք բերեք քսեր կուտուշկեն մեր, ով գիտեն ազատի ձերներ է։
Դատական նիստի ավարտին, երբ դատարանը հայտարարեց, որ դատաքնությունն ավարտված է, ներկաները վանկարկեցին ամոթ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում երկու օրից խորհրդարանական ընտրություններ են։ Արցախի ժորնալիստների միության անցկացրած վերջին հարցման համաձայն հաղթանակի հիմնական հավակնորդը Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի ղեկավարած Ազատ Հայրենիկ կուսակցությունն է քվեների մոտ 31%-ով։ Երկրորդ տեղի համար պայքարում են Դաշնակցությունն ու Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, որոնց վարկանիշը տատանվում է 20-ից 25% միջակայքում։ Նույն հարցման համաձայն ընտրողների 71%-ն արդեն իսկ որոշել է մասնակցել առաջիկա քվեարկությանը։ Նշեմ, որ ընտրությունը ընթացքին առնվազն 5 տասնյակ միջազգային դիտորդներ են հետևելու։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։ Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց, որ առ այսօր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքի հետ կապված որևէ բողոքներ հանձնաժողով չի ներկայացվել։
Նախընտրական քարոզարշավը ընթացել է նորմալ,
քաղաքակիրթ պայմաններում անհատական անձնական կամ մի այլ կուսակցության հասցեին որևէ ոչ քաղաքակիրթ կամ վիրավորական որևէ բաներ չկար։
Հիշեցնեմ, որ մայիսի 23-ին կայանալիք Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընտրությունները, որն անցկացվում է 5-րդ անգամ, մասնակցում են 4 կուսակցություններ, որոնցում ընդգրկված 82 թեկնածունները պայքարում են 17 տեղի համար, իսկ միամանդատ մեծամասնական ընտրատեղամասերում 16 падգամավորական տեղի են հավակնում 44 թեկնածու։ Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի падգամավորների թիվը 33 է։ Ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունների ղեկավարները մեզ հետ ունեցած զրույցում ասացին, որ ընդհանուր առմամբ գոհ են քարոզարշավի ընթացքից։ Ազատ հայրենիք կուսակցության նախագահ Արա Հարությունյանը փաստում է, որ քարոզարշավն անցել է օրենքի շրջանակներում։
Այն համապատասխանում է ժողովրդավարական սկզբունքներին և որին նպաստել են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Շատ բավարարված ենք քարոզարշավից ընդհանուր առմամբ, և այս ընտրությունները հերթական մեր ձեռքբերումների թվին կարելի է դասել։
Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանն էլ նշում է, որ նախընտրական քարոզարշավն անցել է համերաշխության մթնոլորտում։
Ես թվում է, որ քաղաքական մրցակից ուժերը կարողացել են մնալ նաև կոռեկտության, քաղաքական մշակույթի, նաև բարոյական նորմերի շրջանակներում։ Իհարկե եղել են բացառություններ, բայց կարծում եմ, որ դրանք որևէ սկզբունքային նշանակություն չպիտի ունենան ընտրություններին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը նշում է, որ ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների այս անգամ ստեղծված են եղել հավասար պայմաններ։
Պետական ռեսուրսների, այդ թվում նաև ուժային կառույցների բանակ, ներքին գործեր, այլ ստորաբաժանումների միջամտություն կամ միջամտության նշաններ առ այսօր չկար, և կարծում եմ այս ընթացքը կպահպանվի նաև ընտրությունների օրը։
Արցախի կոմունիստական կուսակցությունը նույնպես դրական է գնահատում քարոզարշավի ընթացքը, բացի մի քանի թերություններից։
Դեպքերին եղել մեզ երթերազամ չեն տրամադրել, խոսքս վերաբերում է լուրերի հաղորդումների ժամանակ, այնտեղ լուսաբանումները շատ քիչ է եղել։
Ղարաբաղցիների կարծիքները ընտրությունների վերաբերյալ տարբեր են։ Մեր կողմից անցկացված փոքրիկ հարցախույզի ընթացքում բոլորը չէ, որ պատրաստակամություն հայտնեցին մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։
Ցանկություն չունեմ մասնակցելու այս ընտրություններին։ Մի պարզ պատճառով, որ սրանից 5 տարի առաջ նույն բանն էր քարոզվում, նույն քարոզարշավն էր, այսինքն կոպիտ ասած ես լուրջ չեմ ընդունում այս ընտրությունները, հարմար թեկնածու չեմ տեսնում, իմաստ էլ չեմ տեսնում գնալ այս ընտրություններին։
Հավատում ենք, եթե ինչ որ իրենք ասում են, ինչ որ գրում են, եթե նա կատարի, մեր սպասարկները հետա, եթե կատարին։
Մենք աշխարհին մայիս 23-ին ցույց կտանք, որ ժողովրդավարական սկզբունքները մեր գերագույնը պատահ։
Տեղեկացնում եմ, որ ստեղծվել է 273 ընտրատարածքային հանձնաժողովներ, որոնցից մեկը Երևանում։ Ընտրական ցուցակներում ընդգրկված է 94857 ընտրող, որը Ղարաբաղի բնակչության մոտ 66%-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգե Նասիբյանի խոսքերով այս պահի դրությամբ խորհրդարանական ընտրություններին հետևելու հայտ են ներկայացրել 51 միջազգային և 22 տեղական դիտորդներ։ Նասիբյանի տեղեկացմամբ մայիսի 23-ին Ղարաբաղից Լեռնային Ղարաբաղում ընտրություններն ուղեկցվելու են երկերաժշտությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվրոխորհրդարանի ընդունած բանաձևի առնչությամբ ժամանակի խմբագրականը հակադարձում է։ Եվրոպացի չինովնիկները, խորհրդարանականները, բարձրից նայելով տարածաշրջանին և մասնավորապես նաև Հայաստանին, վերամբարձրացումներ են տալիս ժողովրդավարանալու, բարեփոխվելու և սարեցված հակամարտությունները կարգավորելու կապակցությամբ։ Մինչդեռ մենք էլ թերևս մեր հերթին հարց պետք է տանք նույն այդ եվրոպացիներին, որ եթե նրանք իրենց համար տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության նկատառումներից ելնելով կարևոր տարածաշրջան են համարում Հարավային Կովկասը, այդ թվում և Հայաստանը, ինչն է պատճառը, որ նրանք Հարավային Կովկասի հետ հարաբերվում են դատավորի վերամբարձ դիրքից ցուցումներ տալով։ Կոնկրետ Հայաստանի դեպքում որևէ քայլ չեն անում Հայաստանի հիմնարար խնդիրների, բարեփոխումների, ժողովրդավարացման նպատակով քաղաքացիական պայքարին գործուն աջակցություն ցույց տալու համար։ Հերարցակումների թվայնացման առնչվող վերջին իրադարձությունների համատեքստում հայկական ժամանակն ընդհանրացնում է. Հայաստանի հեռուստաընկերությունների մի զգալի մասը ոչ թե հեռուստաընկերություն են բարի հասկանալի իմաստով, այլ ընդամենը հաճախականություն զբաղեցնելու իշխանական հանձնարարական են կատարում։ Այս օրինակ հանձնարարականներ Քոչարյանասերժական վարչակազմը սկսեց իջեցնել ԱՄԵԿ Պլյուսը փակելուց հետո, երբ Հրանտ Թոխատյանի ղեկավարած շարմի միջոցով ԱՄԵԿ Պլյուսը փակեցին, վերջինիս կոլեկտիվը բնականաբար մասնակցելու էր մնացած հաճախականությունների համար մրցույթներին։ Ու որպեսի բոլոր այդ մրցույթներում ԱՄԵԿ Պլյուսը պարտվի, ձևավորվեցին նոր ընկերություններ, որոնք մի ուրիշ ձևի ձգտում էին իրենց լուման ներդնել հայրենի հեռուստաեթերի զարգացման գործում։ Նման տրյուկների գործադրմամբ իշխանությունները զբաղեցրին 22 հեռուստահաճախականություն։ Այդ հաճախականություններին տիրացած անձանցից շատերը, սակայն, հեռուստաընկերություն ունենալու ոչ ցանկություն ունեին, ոչ էլ հնարավորություն, ու չնայած ամպագորգոր ծրագրերով հմայել էին բնակալեզների հանձնաժողովին, շատ արագ հրաժարվեցին դրանց իրագործումից։ Հայոց աշխարհը շարունակում է օտարալեզու դպրոցների աղմուկանաց թեման, գրելով. Լինելով ազգային կրթահամակարգի համոզված կողմնակիցը, միաժամանակ համոզված պնդում ենք, որ այս բանավեճի համար ընտրված ելակետային չափորոշիչները ոչ միայն սխալ են, այլև ինչ-որ առումով անգամ զավեշտական։ Ինչ օտարալեզու դպրոցների մասին են խոսում, ավելի ճիշտ ճարտասանում մեր կրթության ոլորտի պատասխանատուները, երբ 21-րդ դարին անկախ պետականության նվազագույն պահանջներին համապատասխանող հայկական դպրոց, որպես այդպիսին չունենք։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը հետևյալ հարցն է ուղում ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանին։ Հասարակության որոշ մասը միշտ այն կարծիքին է եղել, որ այս իշխանությունը հնարավոր է փոխվի միայն եթե նրա ներսում իրար սկսեն ոչնչացնել։ Դեմիրճյանի պատասխանը. Ամբողջ հարցն այն է, որ իրականացվող քաղաքականությունը ոչնչացնում է երկիրը, բայց կրկնում եմ, պետք չէ հույս դնել իշխանական հակասությունների վրա, դրանք մի օր կարող են լինել, մյուս օրը չլինել։ Մենք պետք է ապավինենք մեր ուժերին և մեր ժողովրդին։ Իհարկե, ես նաև հասկանում եմ մարդկանց հիասթափությունը։ Հասարակությունը տեսնում է, որ տարիներ շարունակ ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխվում, չնայած ինքը ընդվզում է և չի համակերպվում անարդարությունների, բռնությունների, կեղծիքների հետ, բայց հարցը չի լուծվում, և այս վիճակը բնականաբար կարող է հիասթափություն առաջացնել, սա լուրջ խնդիր է։ Սակայն ընդդիմությունը պայքարել և շարունակելու է պայքարել բացառապես քաղաքական մեթոդներով, սա է ճանապարհը։ Հեղաշրջումներ մեզ պետք չեն, մենք պետք է հասնենք որակական փոփոխությունների, հասնենք ողջ հասարակության պայքարի և ակտիվության շնորհիվ, և ես վստահ եմ, որ ի վերջո դա այդպես էլ լինելու է։ Դպրոցներում այսօր հնչած վերջին զանգի առիթով հրապարակի խմբագրականը նշում է. Տարեցտարի այս օրվա խորհուրդը զտվելու բյուրեղանալու փոխարեն դառնում է փողի ու շքեղության մրցավազք, և սրանում ոչ միայն ուսուցիչներն ու դպրոցն են մեղավոր, ինչպես սիրում են պնդել ոմանք, այլ մենք բոլորս, հասարակությունը։ Համընդհանուր քաղաքենիությունը ունեցվածքի ու ցուցամոլության մրցավազքը բովանդակազուրկ առօրյան սրան է հասցրել։ Իսկ ինչ են տեսել մեզնից մեծահասակներիցս երիտասարդները, որ ընդօրինակելով այլ, ավելի գիտակցված ընտրություն կատարեին։ Մեր խնջույքների իմաստազուրկ լինելը, մեր սեղանների անհետեթությունը, մեր ուրախանալու անկարողությունը, երբ ամեն ինչ վերածվում է սովորական ուտուշ խմուշի։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր ծավալում մի հոդվածը հրապարակել Foreign Policy հանդեսում։ Հրապարակման հիմնական նպատակը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության ուղենիշները հստակեցնելն է։ Դավութողլուն, որ համարվում է հարևանների հետ խնդիրները զրոյացնելու թուրքական քաղաքականության հիմնական հեղինակն ու գաղափարախոսը, արևմտյան ընթերցողին փորձում է բացատրել, թե որոնք են լինելու պաշտոնական Անկարայի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները մոտակա տարիներին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Արտաքին քաղաքականություն հանդեսը հրապարակել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլու հոդվածը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության զերո խնդիրները վերնագրված հոդվածում Դավութողլուն Հայաստանին անդրադառնում է հենց այդ համատեքստում, երբ թվարկելով Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության սկզբունքները, նա նշում է, որ սկզբունքներից մեկը հարևանների հետ զերո խնդիրներն են։ Դավութողլուն գրում է, որ անցած 7 տարիների ընթացքում դա հաջողությամբ իրականացվել է, հարևանների հետ Թուրքիայի հարաբերությունները ընթանում են ավելի համագործակցությամբ, գործակցային ճանապարով, զարգանում է տնտեսական համագործակցությունը Թուրքիա և հարևան երկրների միջև, և նա նշում է, որ օրինակ 2009 թվականին ակտիվացել են դիվանագիտական նշանակալից առաջընթացը Հայաստանի հետ, որը սակայն մնում է որպես ամենամեծ խնդիրը հարևանների հետ տարվող Թուրքիայի քաղաքականությունում։ Նա նշում է, որ Թուրքիան բարձր մակարդակի հանդիպումներ է անցկացրել, կաբինետների, խորհուրդների, համատեղ նիստեր է անցկացրել Իրաքի, Սիրիայի, Հունաստանի և Ռուսաստանի հետ, Այդ նիստերում մանրամասնորեն քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին, տնտեսական համագործակցության և անվտանգության խնդիրներին առնչվող հարցեր, և նույնատիպ մեխանիզմներ են նախատեսվում Բուլղարիայի, Ադրբեջանի և Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում, ինչպես նաև հարևան այլ երկրների հետ։ Նա նշում է, որ Թուրքիան հեշտացրել է վիզային ռեժիմներ Սիրիայի, Տաջիկստանի, Ալբանիայի, Լիբանանի, Հորդանանի, Լիբիայի և Ռուսաստանի հետ, և վերջին տարիներին աճել է Թուրքիայի առևտրաշրջանառության ծավալները հարևան երկրների հետ։ Ընդհանուր առմամբ, սա ըստ էության ակադեմիական հոդված է։ Դավութողլուն նշում է, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում չի ձևավորվել միջազգային նոր իրավական կամ քաղաքական համակարգ, որ դիմակայի նոր աշխարհի մարտահրավերներին, Լեռնային Ղարաբաղից միջև Կիպրոս և փակուղի մտած իսրայելա-պաղեստինյան վիճաբանությունում հաջողվել է համաձայնությունների հասնել վերջ տալու համար արյունահեղությանը, բայց ձախողվել է համակողմանի խաղաղության համաձայնագրերի ձեռքբերումը։ Նա գրում է, որ այսօրվա մարտահրավերներից շատերը կարող են լուծվել միայն միջազգային ավելի լայն ներգրավվածությամբ, բայց խնդիրները լիարժեքորեն լուծելու մեխանիզմները բացակայում են։ Նա գրում է, որ սառը պատերազմից հետո Թուրքիան հիմա տարածաշրջանային կարևոր դերակատարություն է ստանձնում, որը լարվածություն է ստեղծել իր ռազմավարական դաշնակիցների և տարածաշրջանային պարտավորությունների միջև։ Դավութողլուն նշում է, որ Թուրքիան հավատարիմ է մնում ներդաշնակություն ստեղծել իր ռազմավարական դաշնակիցների և իր հարևանների ու հարևան տարածաշրջանների միջև։ Նա գրում է, որ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակում Թուրքիան ընդունակ գտնվեց ձևավորելու նոր դարաշրջանին ավելի համահունչ արտաքին քաղաքականություն, իր պատմական դերակատարության և աշխարհագրական դիրքին համապատասխան։ Այս իմաստով Դավութողլուն ընդգծում է, որ արևմուտքի հետ ռազմավարական դաշինքը լիովին համատեղվում է նաև Թուրքիայի ներգրավվածությանը այլ երկրների հետ հարաբերություններում՝ Իրաքի, Իրանի, Կովկասի տարածաշրջանի, Մերձավոր Արևելքի խաղաղ գործընթացներում և Աֆղանստանում։
Հրաչ Մալքումյաններ ներկայացնում, այժմ էլ վերադառնանք Երևան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր հաստատել է Հայ-Ռուս գազարդ ընկերության ներդրումային ծրագիրը։ Առաջիկա 3 տարիներին ընկերությունը պատրաստվում է 24 միլիարդ 400 միլիոն դրամ ներդրում անել։ 2010-ի ընթացքում Հայ-Ռուս գազարդի ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմելու է շուրջ 9 միլիարդ դրամ։ Ընկերության պատասխանատուները, սակայն, նշում են, որ վերջին ամիսներին գազի թանկացման պատճառով շուկայում որոշակիորեն փոխվել է շարքային և խոշոր սպառողների համամասնությունը։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր հավանություն տվեց Հայ-Ռուս գազարդ ընկերության 2010-12 թվականների ներդրումային ծրագրին։ Ընկերությունը այս տարի նախատեսում է ծախսել 9.5 միլիարդ դրամ համակարգի վերակառուցման համար, ինչը 1 դրամով ավելացնում է սպառողներին վաճառվող գազի սակագինը։ Այս թվերը ներկայացնելով Հայ-Ռուս գազարդի գլխավոր ինժեներ Աշոտ Հովսեփյանը մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց.
Կարո՞ղ է չբերի, կարո՞ղ է, եթե սպառման ծավալները մեծանա, բնականա մենք հայտով չենք հանդես գա, եթե սպառման ծավալները նվազի, մենք գնանք։ Տնտեսական զարգացումը ցույց կտա ինչ կլինի։ Այսօր մենք լավ դրական միտումներ սպառման տեսանկյունից չենք տեսնում։ Ձմեռը կգա կտեսնենք, եթե աճ կա, շատ լավ է, աճ չկա, կուսումնասիրենք, գնանք ինչ ենք անում։
Հիշեցնեմ, որ մասնակիորեն նաև Հայաստանում 2009 թվականի արդյունքներով բնական գազի սպառման ծավալների մոտ 20% նվազմամբ էր Հայ-Ռուս գազարդը հիմնավորել այս տարվա ապրիլի 1-ից գազի սակագնի բարձրացումը։ Անցած տարի Հայաստանում սպառվել էր 1.8 միլիարդ խոհանարդ մետր գազ։ Այս տարի էլ Աշոտ Հովսեփյանի ձևակերպմամբ վատ օրեր են սպասում, և Հայ-Ռուս գազարդը շնորհակալ կլինի, եթե տարվա արդյունքներով սպառումը կազմի 1.5 միլիարդ խոհանարդ մետր։ Այս պայմաններում ընկերության գլխավոր ինժեները տնտեսապես չհիմնավորված քայլ, նույնիսկ պրիմիտիվ մոտեցում է անվանում գազի էժանացման շուրջ խոսակցությունները։
Որպեսինչ, եթե սպառման ծավալները չի մեծանամ, ինչպես ենք էժանացնում։ Պրիմիտիվ տնտեսական մոտեցումը։ Ինչ անշանակամ էժանացնել, որպես Ռուսաստանին գազի փողը պիտի տանք, չէ՞։ Հաստատուն ծախսեր պիտի հոգանք, ինչ անշանակ էժանացնել։ Էժանացնենք, դինանք վարկ վերցնենք, որ տակից դուրս գանք։ Հիմա էլ վերցնում ենք։ Մեծ մեր վարկային պորտֆելը բավականին մեծ է։ Կապված նրա հետ, որ սպառման ծավալ
Որ Հայաստանում գազի էժանացում առաջիկա տարիներին չի սպասվում, ասել էր նաև Հայ-Ռուս գազարդի գործադիր տնօրեն Կարեն Կարապետյանը։
Կա գազ, որը ավելի էժան է, որը մենք չենք վերում։ Եկեք այդ կառույցին ասենք, ո՞վ է կարող գազ էժան բերել։ Խնդրեմ, մեր մոնոպոլ վիճակը, այդ հարցում մոնոպոլ չի, Իրանից ալտերնատիվ գազ ենք գրել, երկրորդ գազատարն ենք սարքի, դա նշանակում է գազի գինը ընկնելու, չէ, ինչի, հենա երրորդն էլ սարքենք ավելի կընկնի, չորս դրայից գահված չի, չէ՞։
Աշոտ Հովսեփյանի խոսքով Այս տարի գազի սպառման անկումը առաջին հերթին պայմանավորված է արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից պահանջարկի շուրջ 30%-ով նվազմամբ, ինչի պատճառը ոչ թե ապրիլից բարձրացած սակագինն է, այլ շինարարության ծավալների կրճատումը։ Մեր դիտարկմանը թե սակագնի նոր բարձրացման դեպքում հիմնական բեռը կրկին կընկնի բնակչության ուսերին, որին բաժին է ընկնում սպառվող գազի 1/3 միայն։ Հովսեփյանը վրթով մունքով արձագանքեց.
Այսօր բնակչությունը եւ լիցքավորման կայանները գազալիցքը մոտարապես արդեն 60-65% իրենք է։ Տակին մնաց էներգետիկա արդյունաբերություն 35-40%, 60% թիվ ոչ մեկը չէր կարող ասել։
Մինչդեռ հիշեցնեմ, որ փետրվարին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված տեղեկանքում հայ-ռուս գազարտը նշել էր, որ բնակչության եւ խոշոր սպառողների համար առաջարկվող սակագների տարբերությունը պայմանավորված է նրանց բաժին ընկնող շահագործման եւ սպասարկման ծախսերի չափով եւ իրացված գազի ծավալներով։ Մասնարապես ըստ տեղեկանքի, ընդհանուր ծախսերի շուրջ 65%-ը բաժին է ընկնում բնակչության հատվածին, այն դեպքում, երբ սպառողների այդ խմբի կողմից սպառվում է իրացված գազի ընդհանուր ծավալի 36%-ը միայն։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ գազի խոշոր սպառողները պնդում են, որ կապույտ վառելիքի ապրիլ 1-ի ցանկացումը նախ եւ առաջ հենց իրենց է հարվածել, թեև խոշոր ձեռնարկությունների համար գազի գնի ցանկացումն անհամեմատ ավելի մեղմ էր, քան շարքային քաղաքացիների, միևնույն է, մի շարք խոշոր ձեռնարկությունների նախ եւ առաջ ցեմենտ արտադրող գործարանների ղեկավարների մոտ գրեթե խուճապ է։ Ի վերջո, որն է այս ոլորտում սկիզբ առած ճգնաժամի պատճառը, փորձել է պարզել Սարգիս Սարությունյանը։
Հայաստանում ցեմենտի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները բողոքում են, որ ապրիլի 1-ից բնական գազի գնի ցանկացման հետևանքով ցանկացել են նաև իրենց արտադրանքը, ինչի պատճառով Միկա ցեմենտն ու Արարատ ցեմենտը կորցրել են իրենց օտար երկրյա շուկաները։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին Միկա ցեմենտ գործարանի գլխավոր տնօրեն Նաիրա Մարտիրոսյանը եւ Գագիկ Սարուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալեստյանը։ Հիշեցնենք, Արարատ ցեմենտը պատկանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Սարուկյանին։ Նաիրա Մարտիրոսյանը նշեց կոնկրետ թվեր.
33%-ով արդեն 2010-ին, 2009-ին 40%-ով։ Մենակ եթե վերցնենք միայն գազի թանգացումը, դա մեխանիկորեն արդեն ինքնարժեքի բարձրացման է բերում։
Խաչիկ Գալեստյանը ասաց, որ ցեմենտի արտադրության գործում ինքնարժեքի մոտ կեսը բաժին է ասնում գազի ծախսին եւ ներկայացրեց, թե կապույտ վառելիքի թանգացումը իր հերթին ինչքան է բարձրացրել Արարատ ցեմենտի արտադրանքի գինը։
2009-ի ապրիլի 1-ից, երբ որ գազի գները թանկացան, այդ ժամանակ Արարատ ցեմենտ գործարանը իր ապրանքատեսակի գները չբարձրացրեց եւ իշահույթների հաշվին ըստ էության գինը մնաց անփոփոխ, բայց արդեն երկրորդ թանկացումը պատճառ հանդեսացավ, որպեսզի գները փոփոխության ենթարկվեն եւ մոտ 14%-ով այսօր ցեմենտի գները թանկացել են։
Հիշեցնենք, որ այս փետրվարի 26-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի միաձայն որոշմամբ ապրիլի 1-ից խոշոր սպառողները 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց այլևս վճարում են $243, նախկին 215-ի փոխարեն։ Անցած տարի ապրիլի 1-ից գազի գինը խոշոր սպառողների համար էլի էր թանկացել $154-ից դառնալով $215։ Նաիրիտ գործարան ՓԲ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Կարեն Պողոսյանը նույնպես ասաց, թե գազի գնի բարձրացման հետևանքով իրենց արտադրանքը կթանկանա։ Կոնկրետ թվեր, թե ինչքան կթանկանա արտադրանքը, Պողոսյանը դեռ չկարողացավ ներկայացնել, դա պարզ կլինի առաջիկայում գործարանի գործարկումից հետո, Նաիրիտն այս պահին չի աշխատում, սակայն ընդգծեց.
Ակնհայտ է, որ գազի գնի բարձրացումը կբերի ընկերության արտադրանքի, քլորոպային կաուչուկի ինքնարժեքի բարձրացման, ինչն էլ անխուսափելիորեն կունենա իր նեգատիվ հետևանքները, լուրջ ազդեցություն թողնելով շուկայում մեր մրցակցային դիրքերի եւ հնարավորությունների վրա։
Չնայած մեր բոլոր 3 զրուցակիցներն էլ հայտարարեցին, որ առայժմ աշխատատեղերի կրճատում չի նախատեսվում, սակայն նշվեց, թե եկամուտները պակասել են, եւ ինչպես ասվեց, Միկա ցեմենտն ու Արարատ ցեմենտը հայտարարում են, որ կորցրել են իրենց օտար երկրյա շուկաները։ Լսենք Նաիրա Մարտիրոսյանին։
Մենք հավանաբար արտահանման շուկան լրիվ կորցրեցինք։ Վրաստան մենք էլ չկարողացանք արտահանենք, որովհետեւ գնային տեսակետից արդեն մրցունակ չէինք, որտեղ թուրքական ցեմենտը շատ էժան գներով մտավ Վրաստան, մենք փաստորեն գրեցինք վրացական շուկայից։ Մենք արտահանում ենք Վրաստան, Պարսկաստան, Ռուսաստան ենք արտահանել, Սոչիի համար էլ կորցրեցինք, որովհետև փաստորեն ռուսական ցեմենտը շատ էժան գներով են ներկայացնում իրանք։
Խաչիկ Գալեստյան.
Դրսի շուկաների կորուստ ունեցանք, մասնավորապես եթե մինչև թանկացումները միայն Վրաստանում մոտ 50,000 տոննա ցեմենտ էր սպառվում, ապա այս թանկացման պատճառով 2009-ի տվյալներով դրանք մի քանի անգամ կրճատվեցին։
Թե ինչ են պատրաստվում անել, Խաչիկ Գալստյանն ասաց, որ Արարը ցեմենտի տնօրինությունը Գագիկ Ծառուկյանին կներկայացնի փաթեթ։ Գործարանի տեխնոլոգիական հնարավոր վերազինման վերաբերյալ, որի արդյունքում նախատեսվում է նվազեցնել գազի դերը ցեմենտի արտադրության գործում։ Նաիրիտում մեզ ասացին, թե աշնանը նախատեսում են տեխնոլոգիական փոփոխություններ մցնել իրենց արտադրության գործընթացում, նույն նպատակով՝ գազի դերի նվազեցում։ Միկա ցեմենտի գլխավոր տնօրենն էլ ասաց, թե այդ առումով իրենք արդեն կոնկրետ քայլեր են իրականացնում։
Պատրաստված է գործարանի մոդեռնիզացիայի եւ վերազինման ծրագիր, եւ մտածում ենք եւ արդեն ունենք մի քանի պրոյեկտ վերազինման երկրորդ հոսքակիցը, այսինքն պտտվող վառարանի հետ կապված, որտեղ նախատեսվում է գազի հետ միասին նաեւ օգտագործել մազուտ, քարացուխ եւ այլը։
Ըստ տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի, այն որ գազի գնի թանկացման հետևանքով հայրենի արտադրողները վնասներ են կրում, կան նաև իրենց մեղավորությունը, որովհետև մասնավորապես ցեմենտի գործարաններում արտադրության տեխնոլոգիան հին է, սակայն Ավաքյանը նախազգուշացրեց, եթե կառավարությունը չձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր, առաջիկայում նշված ընկերությունները կարող են խնդիրներ ունենալ արդեն ներքին շուկայում։
Կառավարությունը կարող մի բան անի, նա կարող պաշտպանի ներքին շուկան, որովհետև այն հզորությունները, որոնք այսօր գործարկում են Ադրբեջանում, Վրաստանում, Հարևան Իրանում ու Թուրքիայում, մեկ երկու տարի հետո հանգեցնեն նրան, որ ասենք վրացական ցեմենտը ամբողջովին հեղի հայկական շուկան, դուրս մղի հայկական ցեմենտը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսօրվա մեր ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ աշխարհահռչակ շանսոնյա Շառլ Ազնավուրը վաղ կդառնա 86 տարեկան, իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանն իմի բերելով երկչի անցած ուղին նաև տեղեկացնում է շուտով Երևանում բացվելու է Ազնավուրի թանգարանը։
Nous avions 20 ans, toi et moi, quand on a sous le même toit combattu la misère ensemble.
Մայիսի 22-ը Շառլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։ Մեծ հայրենին այդ օրը ամենաջերմ բարեմաղթանքներն է ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Իհարկե նաև իր հայրենիքից, որտեղ էլ հոգու կանչով վերջին մի քանի տարին նա ծննդյան օրն էր նշում։ Ազնավուրին իհարկե ոչ մի կերպ չես կարողանում 86 տարեկան պատկերացնել։ Իր ավյունն ու երանդը մինչև այժմ նա շրայլորեն բաշում է հյուրընկնդրին, իր արվեստի երկրպագուներին հյուրախաղերով շրջագալով ողջ աշխարում։ Բայց դեռ 50-ականների սկզբին գրում էր, չտիծաղած արդեն մանկությունն ենք լքում, չգիտակցված ոսկի ջահելությունը մեր, այնքան կարճ են թվում մեր օրերը ծաղկուն, որ չմբռնած, ապշած, թողնում ենք կյանք ու սեր։ Ազնավուրն իհարկե չի թողել ոչ կյանքը, ոչ սերը, հրաշալի ընտանիք ունի, հրաշալի հայրը, և իհարկե անմնացորդ նվիրված է իր հայրենիքին, իսկ 1924-ին որևէ մեկը չէր կարող ենթադրել, որ Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում ծնված այս տղան պիտի այնպիսի աշխարհահռչակ մեկը դառնա, որով հպարտանալու է յուրաքանչյուր իր հայրենակից, թե հայ, թե ֆրանսացի։ Որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, թե նրա երգերը, հազարից ավելի երգերը, տակնու վրա են անելու յուրաքանչյուրին, ով լսելու է դրանք թեկուս մի ակնթարթ, նույնիսկ առանց մի բառ անգամ ֆրանսերեն հասկանալու։ Նա գրում էր, պատմում, երգում իր իսկ մասին, իր սիրո, տառապանքի, իր հիասթափությունների, ուրախությունների, սպասումների ու հույսերի մասին, այնպես որ հասանելի էր յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուրի հոգու խորքից էր գալիս, թե նրա բառը, թե նրա երաժշտությունը և նրա խրովահույս ձայնը, որ սկզբում վիրավորում էր նրբակիրթ ֆրանսացու ականջը, հետո այնքան հարազատ դարձավ ու ընտելացավ ֆրանսացին նրա ձայնին, մտերմացրեց նա իր ունկնդրին, այնպես որ Փարիզը այլևս անզոր դարձավ նրա երգի առաջ ու… Մի օր կգա, ցույց կտամ դեռ, որ մեծ տաղանդ ունեմ ես երկու մերազնավորը։ Նրա այս հավատը դեռ պատանեկան տարիներից էր գալիս։ Ես դեռ հազիվ 18-ամյա իմ գավառը լքելով վճռել էի կյանքն ունենալ իմ ափերի մեջ դրված, թեթև սրտով եւ աղքատի կիրերով վստահ էի, թե Փարիզը կնվաճեմ անկասկած։ Եվ չնայած դեռ կես դար առաջ էր ազնավուրը գրում, թե «քեզ հետ միասին ճամփաչ թողինք, էլ ժամն է սիրտին, նահանջի փողի», թվում էր, թե երբեք չի գալու նրա նահանջի փողի ժամը, որովհետև անգամ 80-նանց տարիքում առույգ, թեթևասահ ու թեթևակայլ երանդուն, ինչպես երիտասարդ տարիներին, ազնավուրը ոչ միայն շարունակում է ստեղծագործել, այլև հասարակական աշխատանքով զբաղվել, օգնում հայրենիքին, ընկերներին, հարազատներին, վայելելով իրեն տրված յուրաքանչյուր օրը։ Շուտով պատրաստ կլինենք նաև նեատուն թանգարան այստեղ Երևանում, Կասկադի վերնամասում, եւ այդ ժամանակ այստեղ շատերն են հույստացում, որ տունն այս առիթ կհանդիսանա մեծ երաշտի համար առավել հաճախ հայրենիք գալ, մեզ համար էլ առավել հաճախ վայելել նրա սքանչելի ներկայությունը։ Գարնե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։